SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha Maarsan ay tahay 21 sanadka 2025. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imaneysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn warbixin cusub oo ku talinaysa in isbeddel lagu sameeyo dukaamada cuntada ee waaweyn ee dalkan Australia, iyadoo dukaamadaasi lagu tilmaamay inay ka mid yihiin dukaamada faa'iidooyinka ugu badan sameeya caalamka oo dhan. Booliskuna waxa uu baarayaa hanjaba dhanka online-ka oo lagu beegsaday masaajid ku yaala magaalada Sydney. Kirsty Coventry oo taariikhda gashay markii ay noqotay madaxweynaha cusub ee ururka olombikada ee caalamka. Hay'adda maamusha tartanka ganacsatada iyo shirkadaha warbixinteedu u dambeysay ay soo saartay ayaa ku eegtay qiimaha ay dukaamada waaweyn ee Coles iyo Woolworths ku gadaan alaabtooda. Waxaana warbixintaas lagu ogaaday in dukaamadani ay ka mid yihiin dukaamada faa'iidooyinka ugu badan ka sameeya cuntada ee caalamka oo dhan. Warbixintan ka soo baxday hay'adda la yiraahdo Australian Competition and Consumer Commission ayaa soo jeedisay ilaa 20 talooyin kala duwana oo la doonayo in isbeddelo lagu sameeyo. Waxaana ka mid ah talooyinkaas ay soo jeedisay in dukaamadan waaweyn lagu qasbo inay dadka macaamiisha u sheegaan marka ay wax ka beddelaan alaabta package-ka ku jirta inta ay leegtahay. Talooyinka kale waxaa ka mid ah in lagu qasbo dukaamada Coles, Woolworths iyo Aldi inay gebi ahaanba alaabta ay gadayaan qiimahooda ku daabacaan website-kooda, si taasi ugu ogolaato dadku inay arkaan qiimaha alaabta kala duwan ayna isu barbardhigi karaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in khubaro Ukrainiyiina ay ka qayb qaadan doonaan shirka soo socda ee dhexmari doona Mareykanka iyo Ruushka, laakiin waxa uu sheegay in khubaradaasi Ukrainiyiinta aysan hal qol ama meel la fariisan doonin wakiilada ka socda dalka Ruushka. Wadahadaladan oo lagu wado inay dhacaan maalinta Isniinta ee soo socota ee bishan Maars ay tahay 2024, laguna wado inay ka dhacdo dalka Sacuudi Carabiya, ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo sugi lahaa ammaanka badda la yiraahdo Black Sea oo markaasi maraakiibta ganacsiga ah oo ay maraan. Tan oo qayb ka noqonaysa ayaa la yiri dadaalada waaweyn ee dhanka nabadda lagu raadinayo. Isaga oo ka hadlayay dalka Norway ayuu Mr. Zelensky waxa uu xaqiijiyey in koox farsamaha oo Ukrainiyiina ay ka qaybgali doonaan shirkaasi. Waxaa intaasi uu ku daray in mar dhanka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump arbacadii la soo dhaafay, ay ka wada hadleen warshadda korontada dhalisa ee nukliyeerka ku shaqeysa ee Sabrishi la yiraahdo oo Ukraine ay leedahay, balse hadda Ruushku uu markaasi haysto, iyadoo madaxweyne Trump laga dhanansaday hadalkiisa inuu doonayo in warshaddaasi Mareykanku uu la wareego. Booqashada uu ku joogo Zelensky dalka Norway ayaa ka dambeysay safar uu ku tagay Finland, isagoo oo raadinaya inuu sii xoojiyo taageerada Yurubiyaanku ay siiyaan Ukraine. Booliska New South Wales ayaa baaraya hanjabaad dhanka internetka oo lagu beegsaday masaajid ku yaala galbeedka Sydney. Masaajidka la keenba Mosque ayaa ku booriyay in tallaabo adag laga qaado la dagaalanka Islaam nacaybka, kadib markii qoraal hadala lagu qoray barta TikTok-ga iyadoo la soo xiganayo weerarkii lagu qaaday masaajidkii ku yaalay Christchurch 2019. Weerarkaas lagu qaaday laba masaajid oo ku yaalay Christchurch ayaa waxaa lagu dilay 51 qof oo muslimiina. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in cunsuriyad iyo Islaam nacayb aysan boos ku lahayn dalkan Australia. Waxa uu sheegay in booliska si buuxda loogu taageeri doono inay dhacdadan baaraan. Wasiirka dhaqamada kala duwan ee gobolka New South Wales Steve Camber ayaa sheegay in hanjabaadan ay tahay mid wuxuushnimo ah oo aan la aqbali karin. Wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 91 Falastiiniyiin lagu dilay maalintii saddexaad oo duqeymo ay Israa'iil halkaasii ka wado maalintii talaadada ahayd ee bisha 18 ahayd ayay Israa'iil dib u bilowday duqeymaha ay ku haysay Gaza, waxaana maalintaasi ay ku dishay ugu yaraan 400 Falastiiniyiin. Tan ayaa bilow u ahayd dhammaadkii heshiiskii xabad joojinta ee la galay bishii Janaayo ee la soo dhaafay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay bilaabeen waxa ay ugu yeereen duulimaadyo dhulka oo kooxo gaar ah ay ku beegsanayaan, sidoo kalena ay ku abuurayaan dhul ka caagan dhanka militariga iyo dadka oo u dhexeeya waqooyiga iyo koonfurta Gaza. Koox ka tirsan dadka indigeniska ee dalka Australia oo iyadu ka shaqeysa sidii loo soo xiri lahaa farqiga nololeed u dhexeeya bulshada indigeniska iyo bulshada weynta Australia ayaa sheegtay in dowladda federaalka iyo kuwa gobolada looga baahan yahay inay maqalaan oo dhageystaan talooyinka lagu soo jeediyo warbixin cusub oo la doonayo in kor loogu qaado nolosha dadka indigeniska ee dalka Australia. First Nations Alliance hay'adan la yiraahdo ayaa waxa ay soo bandhigtay 4 arrimood oo ay markaasi isleedahay waa kuwa mudnaanta ay tahay in la siiyo si kor loogu qaado nolosha dadkaasi, waxayna qayb ka yihiin warbixin sanadlaha oo ay soo saareen. Talooyinkaas ayaa waxaa ka mid ah in la xoojiyo sidii loo wadaagi lahaa go'aanka laga gaarayo dadka indigeniska iyo sidii loo dhisi lahaa hay'ado bulshadaasi iyagu ay maamulaan. Dhanka sportigana, Kirsty Coventry ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay sidoo kalena ah qof ka soo jeeda qaaradda Afrika oo loo doorto inay madaxweyne ka noqoto ururka Olombikada caalamiga. Tan ayaa ah markii koowaad taariikhda ururkaas oo 131 sano soo jiray. Haweeneydan oo hore u ahayd wasiirka sportiga dalka Zimbabwe 41 jira, sidoo kale ka qayb qaadan jirtay tartanada dabaasha, ayaa sidoo kale waxa ay noqonaysaa qofkii ugu daayara oo xilkaani qabta, waxayna tartankaasi kaga adkaatay 6 nin oo musharaxiin u ahaa oo ku jiro madaxweynaha ayaraha fudud ee caalamka Sebastian Coe. Coventry ayaa si rasmi u bilaabaysa muddo xileedkeeda oo 8 sano ah marka la gaaro 23 bisha Juun. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Perth waa cadceed iyo 32, Adelaide waa cadceed iyo 27, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 21 degree, Sydneyna waa roobab iyo 27, Brisbanena waa roobab iyo 29, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Amerikanka ah.